عسلامة أولا وسهلا بكم مستمعي إكسبريس أف أم وين ما كنتوا. هذا برنامجكم إيكوماج معكم من توا حتى للأربعة متاع العشية، ولكن في نسخة خاصة بيسكو متواجدين في الدورة العاشرة من TDS تونيجيا ديجيتال سامت مباشرة من راديسون بلو، وين متواجدين وباش نرافقوكم مدة ساعتين من زمان هذوما مع عدد من ليزانفيتي، وين باش نرجعوا على اليوم نجم نقولوا العالم متاع النميريك الديجيتال، ليزانستيتيو بريفي ولكن زادا إتاتيك وعلاقتهم مع لي ستارت اب الشركات الناشئه. دونك نحكيوا على ثلاث بارتي اللي لو كان ما يخدموش مع بعضهم حسب دو موا ما سمعنا في اخر لي انترفونسيون وفي نهار الاول من TDS ايبا نجموا نخسروا برشا، اي اون ا توت ا غاني لو كان الامور تمشي كما يلزم وتكون فما اون كونفيرجنس بيناتهم الناس الكل. دونك هذا اللي باش نحكيوا عليه اليوم، باش نحاولوا ناخذوا مختلف الاراء من دي ستركتور مختلفه. واول ما باش نبداو باش يكون ضيفنا السيد أمير بن قاسم كوفاوندر و سي او سيل كريبت. اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا عايشك،
مرحبا. الوغ سيد أمير بن قاسم، كنت انت في الكينوت دوفيرتور جوستمون لي تي دي اس في دورته العاشره، و جوستمون كانت المحور دايوغ واللي باش نبنيو عليه اليوم ليميسيون تاعنا الكل هو شانجي دو باراديغم. شانجي دو باراديغم اليوم comment vous le voyez, comment vous voyez la construction تاع الرلاسيون بين لي تري انتيتي اللي قلنا عليهم اللي هو البوبليك le privé ou les startups.
صحيح، هو في النسخة العاشرة من تي دي اس معناتها الفكرة هو معناتها باش معناتها اون فولي بريزونتي معناتها اون نوفيل فيزيون، معناتها وجهة نظر جديدة وين تنجم الشركات الناشئة وليتا ولو سيكتور بريفي معناتها يخدموا مع بعضهم بور جوستومون اكسيليري سيت ترانسفورماسيون ديجيتال. معناتها اون كليرمون ديمونتري كو معناتها توا لا ديجيتاليزاسيون الي ان كور في تونس، وهي حاجة بطبيعة باهية ياسر وفما برشا ديزينيشاتيف معناتها من الدولة التونسية، اما اهم حاجة c'est comment accélérer ou une façon, une solution pour accélérer cette digitalisation, c'est l'intégration de l'écosystème, les startups, FIWST, sur ce grand projet de numérisation ou digitalisation de l'État, pour en fait arriver à créer un écosystème qui est plus complet. Oui, Wally, ou l'écosystème dans les startups, il passe de simple prestataire à vraiment un co-architecte de l'état numérique fait Tunis.
D'accord. Nous avons parlé depuis des années, c'est vrai, tu as dit la digitalisation fait Tunis, pour que tu aies la digitalisation de l'état, nous avons parlé des services de l'école, soit pour le service privé ou l'étatique. Sauf que nous avons dit qu'il y a une relation PPP, partenariat privé public et li ala ssa hiya bach ykon fama le lien pour construire et co-construire en quelque sorte hal l'état digital ou kan fama adad men najmo nqoulo men les initiatives kbir barcha lyoma tqoul enti peut-être nach natasel houni est-ce que le fait d'avoir une entité okhra jdida est-ce que c'est elle qui va être le lien ou elle c'est elle qui va dynamiser hal la relation hadhiya. Pourquoi peut-être Barche a dit peut-être ça n'a pas marché اليوم le PPP في تونس ما شفناش لي ريزولتا اللي كنا نستناوهم ما عرفش انت تنجم تزيد تقيم اكثر وخير مني. دونك الاسئله تتطرح اليوم سي اون راجوت اليوم اون اوتر انتيتي كومون سا سري.
هو احنا شفنا كمقارنه معناتها شفنا دي زيكزامبل تري تري كونكري من دول اخرى منهم دول عربيه منهم دول في المحيط نتاعنا اللي اون فيت دخلوا منظومه الشركات الناشئه في لا ترانسفورماسيون ديجيتال نتاعهم افيك ديكسيلون سوكسي. مثلا في الكينوت اليوم حكينا على استونيا اللي عملوا معناتها ان بلان دو ديفلوبمون وين دخلوا معناتها منظومه الشركات الناشئه اي لو ريزولتا ايتي اكسيلون، وقاعدين نشوفوا كيفاش معناتها لو rôle de l'État معناتها vis-à-vis des startups il peut passer معناتها d'incubateur معناتها de cofondateur cofondateur معناتها de financement incubateur باش يكون الشركات الناشئه ils font partie de ce système là. Donc le PPP معناتها en fait on n'est pas en train de dire que le PPP n'a pas marché mais on peut dire que il y a une nouvelle façon de voir le PPP qui on va appeler ça le PPP bon si c'est mais pas le PPP plus ou la PPP 2.0 où on intègre ces sociétés, on intègre l'innovation où on intègre vraiment la jeunesse tunisienne ancrage في تونس و يساعدوا للتطور باش تونس معناتها تعدى المرحله معناتها الجايه اللي هي معناتها avoir un état qui est beaucoup plus digitalisé avec des services معناتها qui aide le citoyen mais surtout aussi qui aide l'investissement interne ou externe.
C'est sûr, le but ultime finalement. Si on veut le mettre en place, forcément, qu'on doit construire en amont.
Absolument.
Donc, j'imagine, forcément, la législation.
Oui. Ouais, chouf, ta législation, c'est une partie d'un, d'un spectre qui est assez grand. Ma femme, des quick wins, bon, je peux donner des exemples concrets, mais ma tajam ouzara, il y a l'espace d'incubation, elle invite les startups, ou t'qu'l hom, haouel mouchkel li andi, chouf ou kifesh tarqaw li houloul. Ou houa déjà, ki l'ouzara ta'amel haka, bon, ki n'qu'l ouzara, tajam t'koun un organisme, n'importe quel organisme public, nou yabda baydeka. Et ça va devenir le premier client de cette start-up.
Oui.
L'imchi khali huwa ma'ta yit'allam 'alih ou ma'ta yakhdem ma'ah, yihallu mashakilou. Ça va être un premier client, une première source de revenus. L'imchi khali huwa il d'abord ma'ta yiwalli najem, ma'ta il finance son projet au total et éventuellement quand la solution marche, il najem yimchi exporter. يمشي معاش يعمل نفس الشيء يعملوا في ليبيا يعملوا في الجزائر في موريتانيا اي ان بو سي سا وشفنا دي زيكزامبل تري تري كونكري في فرنسا في سنغافور معناتها في دول مختلفه وين الدوله فريمون سيرفي دو بروميير كليون اوكي باش تحل مشاكل معناتها الدوله لازمها تخمم تقول comment on passe de comment digitaliser à comment demander aux startups de nous aider à résoudre les problèmes.
Les problèmes internes.
Voilà.
Yani aujourd'hui, on a jamais parlé ou peut-être des petits labos.
Oui.
في كل الادارات التونسيه بلوز موا معناتها واللي هما باش يكونوا موجودين كيما دو ان في بيسكو باش يشوفوا شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش هما اللي باش يكونوا اون فورس دو بروبوزيسيون
Oui.
Et en même temps de financement, puisque normalement les solutions, quand elles seront viables, forcément ça peut être exporté. Et d'ailleurs, le modèle, plus ou moins.
Exactement. C'est un modèle quick win. On n'a pas besoin de changer complètement le cadre légal. Bon, s'il y a un changement de cadre légal, il y a un changement de cadre légal. Et il y a un les organismes publics, يعطيونا حلول يعطيونا افكار اي سا بو دون تو لي دومين دون لو دومين دو لا تيك دون لو دومين دو لا فينتيك معناتها في البيئه معناتها تنجم الشباب اللي يقول لك انا نهبط البحر مسخ اوكي برا اعمل اخلق روبو اللي نجم ينظف البحر معناتها فما برشا افكار وهذه سي دي كويك وين خاطر اغلبيه الاوقات معناتها سي معناتها الشباب يفا بروغريسي بوكو بلوس معناتها ان فيت نت نت سا فا كوتي موان شير معناتها الدوله مش تصرف اقل الفلوس دون دي بيتي بروجي وتنجم لي بيتي بروجي هذوكم تكبرهم وتعمل حاجه ما اكبر
داكور دونك هذايا واحد من ولا واحده من لي سوليوشن كيما قلت انت اللي باش يكون عندها ان افي رابيد واللي نجم نشوفوا لي ريزولتا نتاعهم است كو باغ اكزومبل لو فات دافوار دي نقولوا احنا دي اكسبيريونس هكا موديل في كلكو بوتيتر اورغانيزاسيون ولا وزارات كيما قلت بوتيتر سا بوري ايفنتوالمون ايدي ساشون كو فما دي انتربريز بريفي اللي بداو
ابسولومون في هذا الكل ابسولومون Ou ça, c'est un très très bon exemple. Le Fama Barcha, Matal Qita, Al Khas, Al Haq, il est parti vers les startups pour dire Ahoma Meshekli, Al Khali Hal.
Et avec les étudiants, par exemple, avec les universités.
Avec énormément de succès. Ou Manrash Alesh, Manta Kel Qita, Al Khas, Amana, pourquoi l'État ne s'engage pas dans ce type d'initiative et les sert de l'écosystème. Et avec ça, on va créer des champions nationaux. Bad li najmo. Ou Haja Dima, ou Fkarta, Dima Nkoulha. انه ما نجموش نشوفوا معناتها فما عباد باش تقول لك اي ما تنجمش الدوله تدخل في كل شيء لا معناتها كي تجي تشوف لي غروند ستارت اب مثلا في الولايات المتحده ناخذوا سبيس اكس مثلا نتاع ايلون ماسك اللي هو اغنى راجل في العالم سبيس اكس معناتها اغلبيه الكونترات نتاعها جاي من الولايات المتحده معناتها من الغوفرنمون امريكان
سي فري
دونك سبيس اكس اي ديفوني سبيس اكس غراس او غوفرنمون كي لا يوتيليزي كوم انكوباتور وهما معناتها كي اون اكسيليري لو ديفلوبمون سبيسيال نتاع الولايات المتحده دونك يا énormément d'exemples. Mais je n'ai pas d'encoule. Mais toute la pays a la société entière, ou toute la pays a les lois entières. Et je suis certaine que nous, avec le bon débat, avec les bons, la bonne initiative, on va trouver un modèle purement tunisien d'intégration de ce PPP, PPP 2.0
qui m'a encore voilà. Et juste ça, je veux dire qu'aujourd'hui, pour mettre tout cela en place, نسمع في الكلمة هذه من بكري حتى في الكوليس قاعدين نحكيه مع مختلف العبيد اللي جيت والإكسبير اللي موجودين في تدايس قولك بتتخ اليوم هل لفت دو بارلي دو كونستروير سي بيان سي مانيفيك لزيدي فوز طن ميو ولكن كمان لكونكريتيزي اليوم هذا هو البوان دانتروغاشن اللي قاعدنا نسألو
لا فولنتي يفو دي لا فولنتي يفو دي بوش يفو دي لوبيينج ان فات لازم معناتها يفو كو توت لي بارتي ميت ان بو لا ما لا بات لازم معناتها الدوله التونسيه تعطي معناتها المحيط بتاتر في ستارت اب اكت 2.0 سا بو اتر كلكو شوز كي بو اتر راجوتي وين الدوله التونسيه يا يو بوكو دي انيشاتيف مثلا في الطاقات المتجدده aujourd'hui معناتها تو لي باتيمون بوبليك دوف افوار دي بانو سولير مثلا معناتها هكا تعملت معناتها
لي فيكول الكتريك ايجالمون لي فيكول الكتريك
علاش ما نقولوش اوكي دون معناتها دون لا بلوبار دي زورغانيزم ديتا de plus de, je veux dire, du n'importe quoi, de 5000 employés ou 10 000, on va avoir une salle d'incubation pour les startups.
D'accord.
Et avoir mata, ce retour, et on ne sait pas, ouais, peut-être que ça va... Mata, il faut commencer par une étape. Ou en bas de chose,
commencer quelque part.
Exactement. Mm. Mais il faut commencer, il faut s'inspirer des exemples. Bon, j'ai donné l'exemple de l'Estonie. Il y a des exemples d'excellentes réussites, de modèles d'intégration des startups pour trouver des solutions réelles pour les États et pour, indirectement pour le citoyen.
Oui.
Et c'est surtout, c'est la rétention des talents.
Ah bah oui.
Ça, c'est très, très, très important. كلنا عنا ان كوزان ولا صاحبنا ولا واحد ولد حومتنا اللي مشى لكندا وعمل ستارت اب ولا عمل شركه وذاك مشى لدبي وذاك راهو يلا تخيل
وعمل ستارت اب حتى في تونس وخرج
اكزاكتومون دونك هو ان فيت لا ريتونسيون دي تالون اي تري 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 امبورطانت خاطر ان فيت انت حاول انه يخدم في بلادو وما فماش معناتنا كي نحكي مع برشا معناتها دي جيرون تاع شركات نجا سي دي جون كي سون تري ناسيوناليست يسري غيروا على بيتهم يسري يسري يحبوا بلادهم اي فول فوار لا تونيزي de réussir et à la limite ça les frustre un peu et nous qu'elles aiment y choisir même Tunis pour arriver à cette réussite donc Ahna c'est un peu ajouter un niveau d'ancrage
D'accord.
de ces jeunes de cette jeunesse tunisienne fit Tunis
Hey Barcha, donc s'ouvrir l'environnement, benesbal l'État, être à l'écoute, être normalement en co-construction qui m'accompagne de cet État digital. Mais au le mahouar li b'shaydour haoulo déjà TDS sne ou qui m'accompagne, je haoulo on a nekhdo ara mokhtalef le madakhlin. D'ailleurs, je suis connu des universitaires tout à l'heure. Khalini nifhamou, on chouf benesbal moum comment ça fonctionne, que ce soit ma l'État ou la ma les privés, secteur privé. Choukran li, ka saïd Amir Bagissem, choukran ala hadourk. احنا مازلنا مواصلين معاكم في برنامجكم ايكوماك حتى الاربعه متاع العشيه خليكم على الكوت